Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Сауда. Петропавлдағы ЕС 364-3 колониясында жазасын өтеп жатқан азаматтық белсенді Макс Боқаевтың денсаулығы нашарлаған деп мәлімдеді. 27 қазанда Астанада арнайы баспасөз мәслихатын өткізген қадыр қасиет ұйымының жетекшісі Анар Ибраева. Оның сөзінше, бұған дейін Макс Боқаев басына шыққан ісікті операция жасап, кестіртіп тастаған, алайда оның орнына жаңа ісік пайда болған. Сонымен бірге ол өкшесін баса алмай қалған, саусақтары ұйып, жансызданатын шығарған. Боқаев бұл туралы туыстарымен телефон арқылы сөйлескенде айтқан. Құқық қорғаушылар 2016 жылы жер митингісін ұйымдастырған үшін айыпты деп танылып, 5 жылға сотталған белсенді медициналық көмек ала алмай, құқығы бұзылып отыр деп санайды. Олар осы мәселе бойынша құқық қорғау органдарына, денсаулық сақтау министрлігіне хат дайындаған.
Біз тез арада Макс Боқаевты түзету мекемесінен Сқардағы ауруханаға жатқызуды талап етеміз. Ол дәрігер таңдап, медициналық тексеруден өтіп, қажетті медициналық көмек алатындай болу керек.
Дейді Анар Ибраева. Макс Боқаев пен атыраулық тағы бір белсенді Талғат Аянды 2016 жылы қарашада Атырау соты әлеуметтік араздықты тудырды. Митинг өткізу туралы заңнаманы бұзды және жалған ақпарат таратты деп айыптап 5 жылға соттаған. Сот шешімі бойынша олар сонымен қатар ірі мөлшерде айыппұл төлеуі тиіс. Боқаевта, Аянда өздеріне тағылған айыпты мойындамаған жақтастармен құқық қорғаушылар белсенділерге қарсы істің саяси астары бар дейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.